Mae cefnogaeth Ryan dros y blynyddau wedi bod yn gyson a wedi creu y gallu i ni fel sefydliad i hyrwyddo ein gwasanaethau. Y mae Ryan wedi cymryd diddordeb yn mewn rheolaeth. Y mae'r NSPCC wedi bod yn gweithio i datblygu gwasanaeth newydd gyda'r amcan i adael camdriniaeth rywiol ar-lein. Mae'r gwasanaeth penodol yn gweithio gyda pobl ifanc o oedran 9 i 13 sydd yn agored i niwed neu yn bregus i niwed. Mae'r gwasanaeth yn canolbwyntio ar pwnciau fel gyfeillgarwch a'r perthnasoedd, sut y ni'n gweithradu ar-lein, ofn o colli allan, hunan parch a lles, pan fydd rhywbeth yn teimlo'n anghyffwrddus ar-lein, a cynllunio diogelwch.